Brit Beckett xəbərdarlıq edir ki, istiləşmə nəticəsində qida su çatışmazlığı yaranır. Daha çox kasıb ölkələr, xüsusilə Şərqi Avropa, Asiya ölkələri arasında böyük gərginlik yaranır. Türkmənistan Dövlət Televiziyası Prezidentin səhhətinin pisləşməsi barədə xəbəri təkzib edir. Dövlət agentliklərindən biri Prezidentin Alman həkiminə stat gətirib yazır ki, Səfərmurat Niyazov özünü əla hiss edir. Türkmənistan Prezidenti Səfərmurat Niyazov keçən cümə günü kütlə qarşısında çıxışında ürəyində problem olduğunu demişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri dinlədiniz, indi dolanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ olun Ruzanla. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Paris görüşündən Qarabağ üçün nələr gözlənilir? Media azadlığına görə Azərbaycana dünyada 135-ci yer verilir.
Bu indeksdə Amerikanın reytingi aşağı düşüb.
Praqada enerji forumu başa çatıb. Naxçıvan sakinləri ildə 12 dəfə İrana vizasız gedə biləcəklər.
Milli pasportla müraciət edib İran səfərliyində növbəyə durmaq və yaxud hansı bir vəsait keçirib o kitabçanı almaq ehtiyac olmayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Parisdə Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakından Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilib. Görüşdən qabaq bu danışıqlara hətta həlledici deyənlər də var idi. Ola bilsin ona görə yox ki, burada mühüm irəliləyiş gözlənilir. Həm də ona görə ki, Azərbaycan prezidenti məsələn bu günlərdə demişdi ki, belə getsə, Azərbaycan danışıqlardan ümumiyyətlə çıxa bilər. Ona görə son 5 ayda bir dəfə görüşən xarici işlər nazirlərinin son 18 gündə 2 dəfə görüşməyindən müəyyən irəliləyiş istisna olunmur. İlham Əliyevin dediyinə erməni tərəfinin reaksiyası da maraqlı ola bilər. Demokratik partiyanın lideri Aram Sarkisyan mətbuat konfransında sözbəsöz belə deyib ki, erməni ictimaiyyətinin ümidi İlham Əliyevin danışıqlardan çıxmasınadır. Yoxsa Ermənistan hakimiyyəti bütün günü 6 rayonu qaytarmağa hazır olduğundan danışır. Paris danışıqlarının Dağlıq Qarabağ üçün nəticəsi nə ola bilər? Bununla Şahnaz bəylər qızı maraqlanıb.
Yaxın, nazirlərin 7 saata yaxın davam edən müzakirələri haqqında Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda deyilir ki, nazirlər danışıqları gələn ayda davam etdirmək niyyətindədirlər və bu görüşdə Moskva danışıqlarındakı yanaşmalar müzakirə olunub. Hərçənd bu haqda detallı bilgi verilmir. Azərbaycan rəsmilərinin ayrı-ayrı vaxtlarda mətbuata verdiyi məlumata görə danışıqların indiki mərhələsində diplomatlar Kəlbəcər və Laçının bir də Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində razılığa gələ bilmirlər. Ekspertlərə görə Paris görüşündə də tərəflər heç olmasa bu iki məsələdən birində razılığa gəlməli idilər ki, növbəti danışıqlar davam etsin. Prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri politoloq Eldar Namazov hesab edir ki, bugünkü görüşün əvvəlkilərdən ciddi fərqlənməməsi tərəflərin BMT Baş Assambleyasının noyabrda dondurulmuş münaqişələrlə bağlı qərarını gözləmələri ilə bağlı ola bilər.
Orada dondurulmuş konfliktlərlə bağlı layihə irəli sürülüb Guam tərəfindən. Bu yaxınlarda indi səs verməyə gözlənilir və hansısa qərarlar gözlənilir. Ermənistan tərəfi də açıq bəyan edib ki, BMT-də proses başa çatmayana qədər onlar bu formatda, bu Minsk qrupu formatında ciddi adımlar atmaq fikrində deyillər. Ona görə də bu görüş yəqin üçün daha çox əvvəlki görüşlərdən bənzəyəcək, heç bir ciddi orada dəyişiklik baş verməyəcək.
Eldar Namazov, yerli ekspertlərə görə BMT-nin qəbul edəcəyi sənəd danışıqlar üçün stimul da ola bilər. Ekspres qəzetinin əməkdaşı Ələkbər Raufoğlu.
Yəni, Ermənistan tərəfi ümumiyyətlə narahatdır ki, yəni Azərbaycan danışıqlardan yayınır, bu donmuş münaqişə məsələsi BMT çıxarmaqla danışıqları pozur. Yəni, ona görə bu görüş hansı danışıqları davam etdirmək yox, daha çox onu bərpa etmək adı altında keçilir Ermənistan tərəfinin daxili tədbiqatında bu cür təqdim olunur.
Ələkbər Raufoğlu. Politoloq Rasim Sabeyov da deyir ki, Paris danışıqlarının uğurlu olduğunu o zaman demək olardı ki, bu görüşdən sonra prezidentlər də görüşsünlər. Düzdür, politoloq etiraf edir ki, prezidentlərin görüşü özü də nəticəsiz qala bilər. Amma ən azı irəli addım atmaq üçün şans yaranardı. Çünki aylarla irəliləyiş olmadığı halda danışıqları davam etdirməyin əhəmiyyəti də itir. Rəsim Musabayev deyir ki, əslində danışıqların növbəti mərhələdə nazirlər səviyyəsində davam etdirilməsi danışıqların dayandırılması anlamına gəlir. Politoloqa görə yenə də görüşlər prezidentlər yox, nazirlər səviyyəsində keçiriləcək. Düzdür, bir neçə il öncə də sabiq prezident Heydər Əliyevin səhhəti ölkədə keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı danışıqlarda pauzalar yaranmışdı. Amma ekspertlərə görə o zaman tərəflər silahlanma meylini bu dərəcədə biruzə vermirdilər. Son 5 ildə isə Azərbaycanın hərbi büdcəsi 5 dəfə, Ermənistanın hərbi büdcəsi isə 3 dəfə yarım artırılıb. Politoloqlara görə təkcə bu faktın özü beynəlxalq qüvvələri narahat edir. Odur ki, Rasim Musabayev danışıqlar dayanacağı təqdirdə tərəflərin yenə də hərbi əməliyyatlara başlamasalar belə silahlanmaya və hərbi ritorikaya üstünlük verəcəklərini güman edir.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam edəcəyi elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı 5-ci ildir ki, dünyada media azadlığı indeksi adında siyahı dərc edilir. Bu iki siyahıya görə dünyada mediyası ən azad ölkələr Finlandiya və İslandiyadır. Yeni siyahıda diqqəti çəkən odur ki, Amerika mətbuat azadlığına görə 9 pillə aşağı düşüb. 4 il bundan qabaq dünyada 17-ci yerdə olan Birləşmiş Ştatlar indi 53-cü yerdədir. 168 ölkə arasında Azərbaycana 135-ci yer verilir. Daha ətraflı Samirə Faik qızının reportajında.
Sorğu 168 ölkəni əhatə eləyir. Mətbuatın vəziyyəti ən pis olan ölkələr Şimali Koreya, Türkmənistan, Eritreya, Kuba, Birma və Çindir. Axırıncı yerdə Şimali Koreyadır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Vaşinqton ofisinin nümayəndəsi Lucia Morillon deyir ki, Şimali Koreyada media hökuməti nəzarətindədir və burada müstəqil jurnalist işləyə bilmək, çünki bu ölkədə bütün informasiyalar təbliğat üçün yayılır. Belarus və Rusiyada da vəziyyət acınacaqlıdır. Belarus 151-ci, Rusiya isə 147-ci yerdədir.
Rusiya demokratiyanın olmamasından əziyyət çəkir. Yavaş-yavaş, amma davamlı olaraq azad medianı sıradan çıxardır. Prezident Putinə yaxın olan sənaye qrupları isə demək olar ki, bütün müstəqil nəşrləri ələ alıblar.
Ümumilikdə hesabata görə Avropada mətbuatla bağlı ən pis vəziyyət keçmiş Sovet ölkələrindədir. Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında Gürcüstan 89-cu, Ermənistan 101-ci və Azərbaycan 135-ci yerdədir. Şərqi Avropada mətbuat azadlığı indeksi bir qədər yaxşılaşıb, xüsusilə də Bosniya-Hersegovinada. Bu ölkələrin bəziləri Avropa Birliyinə yeni üzv olublar, bəziləri də yaxın gələcəkdə üzv olmağa ümid edirlər. Lucia Morillon deyir ki, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı öz hesabatında ölkədə jurnalistikanın keyfiyyətini araşdırmayıb. Burada yalnız jurnalistin hökumət tərəfindən ya da cəmiyyətdəki başqa qüvvələr tərəfindən hədə qorxuya ya da bundan da pis mənfi hallarla üzləşib üzləşməməsindən söhbət gedir. Hətta Amerikada bu mənada jurnalistlərin vəziyyəti narahatlıq doğurur.
Bu indeksdə Amerikanın reytingi aşağı düşüb. Birinci səbəb odur ki, Prezident Bush'un milli təhlükəsizliklə bağlı siyasətinə görə media ilə Prezidentin administrasiyası arasında münasibətlər pisləşib. Prezidentin terrorla mübarizəsini sual altına alan jurnalistlərdən şübhələnirlər. Mənbələrin məhvidiyinə də hücumların artması narahatlıq doğurur.
Amerika mətbuat azadlığı indeksinə görə bu il 9 pillə geriləyib. İndi Amerika 53-cü yerdədir. 2002-ci ildə çıxan ilk indeksdə 17-ci yerdə olub. Qərb ölkələri arasında jurnalistlərin vəziyyəti təkcə Amerikada narahatlıq doğurmur. Məsələn, Danimarka bu il birinci yerlərdən birindən 19-cu yerə düşüb. Bu da Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının mətbuatda nəşr edilməsi ilə bağlıdır. Xanım Morillona görə Danimarka ilə bağlı jurnalistlərin hökumət tərəfindən təqib olunması narahatlıq doğurmur. Burada söhbət karikaturalardan inciyən adamların jurnalistlər üçün təhlükə törədə bilmələrindən gedir. İndi də Azərbaycan haqqında. Ötən il 141-ci pillədə olan Azərbaycan 6 pillə irəliləyib və indi 135-ci yerdədir. Qurumun Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal radiomuza deyib ki, bu irəliləyiş son bir ildə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin sabit qalması ilə bağlıdır. Amma o deyir ki, Azərbaycanın hələ də mətbuat azadlığı indeksini göstərən siyahının sonuna yaxın yerdə durması narahatlıq doğurur.
It remains quite stable, but it means also.
Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət sabit qalıb. Ancaq eyni zamanda biz müstəqil jurnalistlərə qarşı son məhkəmə iddialarından, Azadlıq qəzeti ətrafında baş verənlərdən narahatıq.
Eyni zamanda Elza Vidal deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti bəzi ölkələrdən daha yaxşıdır.
In Azerbaijan, what we are facing is first journalists being threatened, being beaten.
Azərbaycanda gördüyümüz budur ki, jurnalistlər hədələnir, döyülür, böhtana görə məhkəməyə verilir. Acıq əlbəttə ki, Azərbaycanda bütün bunlardan qurtulmağa çalışan azad mətbuat var.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının indeksi dünya üzrə bu təşkilatın 130 müxbirinin söz azadlığını müdafiə edən 14 təşkilat nümayəndəsinin, eləcə də jurnalistlərin, tədqiqatçıların, ekspertlərin və hüquq müdafiəçilərinin 50 suala verdikləri cavablara əsaslanır.
Çox sağ ol Samirə. Xəbər proqramımız davam edir. Praqada enerji forumu bugün başa çatdı. Forumun ikinci günü Avropada enerji təhlükəsizliyi, insan haqları və enerji kimi məsələlər müzakirə olunub. Forumun iştirakçısı Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz İlham bəy.
Sağ olun.
İlham bəy, forumda çox məsələyə toxunuldu. Sizin üçün ən maraqlısı nə oldu?
Ən başlıca onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan yenə Avropanın diqqət mərkəzindədir. Bir enerji daşıyıcılarının həm tranziti, həm onun hasılatı edən ölkə kimi. İkinci bir tərəfdən, əgər nəzər əvvəllər bizə ancaq neft ölkəsi kimi baxırdılarsa, bax bu forumda başlıca diqqət ona yönəldi ki, Azərbaycan artıq bu il ilk dəfə qaz hasil edən və qaz ixrac edən ölkələr sırasına daxil olacaq. Və bu baxımdan Azərbaycanın yaxın 20 ildə Avropa üçün, Avropa bazarı üçün əhəmiyyəti. Digər tərəfdən, əsas məsələlərdən biri Azərbaycandan keçməklə bir tranzit kimi Avropaya daha iri həcmli mavi yanacağı çatdırmaqdır. Və burada təbii ki, bizim qonşularımız heç də bunun perspektivlərini lazımı qədər, mən belə deyərdim də, müəyyən qədər qısqançılıqla qarşıladılar və onların demək, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın qaz hasil edən ölkə kimi iki qonşusu Rusiya dünya üzrə birinci yerdədir, İran ikinci yerdədir və bunların arasında Azərbaycan kimi kiçik bir belə deyim ölkənin dünya bazarına çıxması həddən artıq belə deyim müşkül bir məsələdir. Ancaq iş ondadır ki, Azərbaycan bunu reallaşdırır və burada elan olunanda ki, artıq Bakı, Tbilisi, Ərzurum nəinki hazırdır, nəinki texniki yanacaqla doldurulub və hal-hazırda gözləyir onun dünya bazarına, ilkin olaraq isə Türkiyə bazarına çatdırılması.
İlham bəy, bu forumda Rusiyanın etibarlı qaz satıcısı Avropa üçün olması məsələsi ətrafında çoxlu fikirlər səsləndi. Yəni, Azərbaycan qazı Avropa bazarında müəyyən yer tuta bilərmi, real olaraq?
Elə iş ondadır ki, mən öz çıxışımda onu qeyd elədim ki, Avropa Rusiyadan bir qədər çəkinir. Əsasən də 2006-cı ilin qışında olan problemlərə görə. Bu baxımdan da Avropa öz qaz bazarını diversifikasiya etmək istəyir. Ancaq Avropa nədənsə, belə deyək, bundan çox danışır, əmələ keçmir. Məsəl üçün, Şahdəniz qazının ikinci mərhələsini və daha doğrusu, böyük Azərbaycan qazının işlənməsinə dair onun alıcısı kimi hələ yalnız İtaliya və Yunanistan kimi ölkələr çıxış eləyib. Onlar da çox cüzi miqdarda. Yunanistan 700 milyon kubmetr ildə, İtaliya isə 1 milyarddan çox olmamaqla. Yəni, bu baxımdan, necə deyərlər, onlar istərdilər ki, Rusiyadan asılılığı azalsınlar. Ancaq ki, kiçik ölkələrlə bir qədər, belə deyək də, aralarında hələ ki, problemlər var. Özü də ki, bu ilk dəfə bazara çıxdığından onlara bir etibarlı, necə deyərlər ki, ölkə kimi baxmırlar. Və Azərbaycanın qarşısında bu saat hökumətinin o vəzifə durur ki, bütün əlində olan imkanlardan istifadə edərək, bax bu etibarı qaytarsın. Bir məlumat da verim ki, məndə olan məlumata görə, noyabr ayının ilk dekadasında Azərbaycan hökuməti ilə artıq Avropa Birliyi arasında enerji əməkdaşlığına dair bir imzalanacaq bir saziş. Bax, bundan bu bizim üçün çox böyük imkanlar əldə edəcək ki, Azərbaycan Avropa bazarında özünü çox belə bir etibarlı bir partner kimi təqdim etsin və öz gələcəyini, necə deyərlər, neft hasil edən, ixrac edən ölkə kimi yox, ondan əlavə bir qaz ixracçısı kimi də təsdiq etsin Avropa bazarında.
Çox sağ olun, İlham bəy. Studiyamızın qonağı İlham Şaban idi, Azərbaycandakı neft araşdırmaları mərkəzinin direktoru. Xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azərbaycanın regionlarına keçək. Naxçıvanda İrana gediş-gəliş şərtləri sadələşdirilir. Yeni qaydaların bu ayın axırından işə düşəcəyi gözlənilir. Yeni qaydalar nədir? Bundan Məlahət Nəsibova danışacaq.
Naxçıvan sakinlərinin qonşu İrana gediş şərti yaxın günlərdə daha da sadələşəcək. Bundan sonra müxtar respublikanın sakinləri özlərinin ümumvətəndaşlıq pasportları ilə viza almadan ildə 12 dəfə İran sərhədindən 45 kilometr məsafəyə dək yerləşən sərhəd yanı rayonlara gedə biləcəklər. Hər dəfə də qonşu ölkədə 15 gün qalmaq mümkün olacaq. İndiyə qədər qüvvədə olan qaydalara görə isə Naxçıvan sakinləri İrana cəmi ildə 4 dəfə vizasız keçə bilirdilər. 2005-ci il noyabrın 28-də Azərbaycan və İran hökumətləri arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlar və İran vətəndaşları üçün sadələşdirilmiş qaydada gediş-gəliş haqqında memorandum imzalandı. 2006-cı il martın 1-də isə həmin sənəd Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə təsdiqləndi. Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Statistik Komitəsinin məlumatına görə yenidən qurulmuş Culfa-İran gömrük keçid məntəqəsinin açılışından sonra yaxın günlərdə həmin razılaşmanın icrasına başlanılacaq. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Rəşad Qulamov bildirir ki, əvvəllər İranın Naxçıvandakı konsulluğu bu ölkəyə getmək üçün Naxçıvan sakinlərinə 5 illik müddəti olan xüsusi kitabçalar verirdi.
Demək, İran pasportu yox, İran kitabçası formasında, yəni pasporta oxşar bir kitabça formada verilirdi illik keçmək üçün. Sonralar onun da vaxtı da artırılırdı. İndi sadələşdirilmiş formaya keçirlər İran tərəfi milli pasportla. Daha doğrusu daha gedib İran səfirliyində növbəyə durmaq və yaxud hər hansı bir vəsait keçirib o kitabçanı almaq ehtiyacı olmayacaq. Elə kimin milli pasportla sərbəst, yəni elə gömrükdən möhür vurulmaqla və yaxud uzun müddətli viza, konsulluqdan viza almaqla da vətəndaşlar keçə biləcəklər.
İranın daha uzaq yerlərinə səfər etmək istəyənlər isə qonşu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinə, həmçinin Naxçıvandakı baş konsulluğuna müraciət edərək 3 aylıq çox keçidli giriş vizası alacaqlar. Vizalar qarşılıqlı olaraq rüsumsuz veriləcək və hər viza alanın 20 gün həmin ölkədə qalmaq imkanı olacaq. Sadələşdirilmiş qaydalar Naxçıvana gəlmək istəyən İran vətəndaşlarına da şamil ediləcək. İran İslam Respublikasının Naxçıvandakı baş konsulu Nasir Həmidi deyir ki, konsulluğun yerli əhaliyə verdiyi kitabçaların fəaliyyəti dayandırıldıqdan sonra gediş-gəliş azalıb.
Geçmişlərdəki sənəlik bəzi 700-800 minə qədər çıxmışdı sayı, yəni gediş-gəliş hər iki tərəfdən. Amma bu yeni tədbirlərlə hər ayda çox az, yəni bəlkə heç mindən də az ola bilər aylıq gediş-gəlişlər. Və bu qarşılıqlı bir məsələdir.
Muxtar Respublika rəsmilərinin fikrincə, yeni qaydaların tətbiqi iki dövlət arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi ilə yanaşı, bölgədə yerli sahibkarlığın inşafına da şərait yaradacaq. Naxçıvanda rastlaşdığımız İran vətəndaşları da elə buraya ticarət üçün gəldişlərini deyirlər.
Mən 3-3-cü səfərimdir. Gəlirəm həm gəzməyə, həm də vəqiqəsəli adamı parıram.
Cəlb elə maaşı xərid üçün gəlmişik, orada yola vermirlər görürsünüz.
Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə təkcə 2006-cı ilin 9 ay ərzində Muxtar Respublikadan qonşu ölkələrə 345 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox məbləğdə meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac edilib. Gediş-gəlişin sadələşdirilməsindən sonra ticarət dövriyyəsinin daha da artacağı gözlənilir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
İranın özündə isə 4 insan haqları təşkilatı BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasına Qərbin İnsan Haqları Təşkilatlarına müraciət ediblər ki, Tehranın məşhur evin həbsxanasındakı vəziyyəti öyrənmək üçün müstəqil nümayəndə heyəti göndərsinlər. Onların dediyinə görə evin həbsxanasında öz ailəsi ilə, hətta vəkillərlə görüşə bilməyən xeyli siyasi tustaq var. Bu barədə sabah danışacağıq. Xəbər proqramımızın sonunda isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Gürcüstan hökuməti Azərbaycan, Qazaxıstan və Rumıniyadan buğda alınması ilə bağlı razılığa gəlib. Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerli mediaya verdiyi məlumata görə Azərbaycan Gürcüstana 6500 ton buğda satacaq. Bundan başqa Gürcüstana Rumıniya 12000 ton, Qazaxıstan isə ilk mərhələdə 7000 ton buğda ixraz edəcək. Rusiya ilə Gürcüstanın əlaqələri gərginləşəndən sonra Gürcüstanda buğda ilə bağlı problemlərin yaranması təhlükəsi ortaya çıxmışdı. Çünki Gürcüstanın buğdaya olan ehtiyacının 80%-ni Rusiya şirkətləri ödəyirdi. Gələn Ukrayna Rusiyadan hər 1000 kubmetri 130 dollardan baha olmamaq şərti ilə 55 milyard kubmetr qaz alacaq. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic Kiyevdə keçirdiyi briefingdə bu məlumatı verib. Daha öncə Azərbaycan Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev bildirmişdi ki, Azərbaycan Rusiyadan alacağı qazın həcmi və qiyməti də Rusiya-Ukrayna danışıqlarından sonra müəyyənləşəcək. Nazir bildirmişdi ki, əgər Rusiya Azərbaycan satdığı qazın qiymətlərinin ötən ilkindən hər 1000 kubmetr üçün 110 dollardan çox baha satmaq istəsə, Azərbaycan Rusiya qazından imtina edə bilər. Rusiya rəsmiləri əvvəllər bildirirdilər ki, qazı Ukraynaya Orta Avropa qiymətlərinə hər 1000 kubmetri 230-260 dollara satmaq istəyirlər. Amma baş nazir Viktor Yanukovicin verdiyi məlumata görə Rusiya hər 1000 kubmetr qazı Ukraynaya 130 dollara satmağa razılaşıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 24-ü də Ramazan bayramı kimi rəsmi iş günü olmadığından Milli Bankda valyuta məzənnələri son 2 gündə olduğu kimi qalıb. 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbərlərin başlıqlarını yada salaq. Buyur Ruzana.
Çox sağ ol Ayxan. Azərbaycan-Ermənistan nazirləri noyabr ayında görüşmək barədə razılığa gəliblər. Macaristanda toqquşmalarda 130-a qədər adam yaralanıb. İraqda Amerika əskərlərinin səhvən atəş açması nəticəsində yerli sakinlər ölüb. Qlobal istiləşmə kasıb ölkələrin münasibətlərini gərginləşdirə bilər. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə bu gecə 12-17 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzan Nərəşid qızı, bir də Elxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.